ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. ჩვენ ვლაპარაკობთ დეზინფორმაციაზე ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად. ეს ორგანიზაციები არიან მედიის განვითარების ფონდი, სამართლიანი არჩევნები და რეფორმების, საქართველოს რეფორმების ასოციაცია. ორგანიზაციები, რომლებიც მნიშვნელოვან რესურსს ახმარენ დეზინფორმაციის, საინფორმაციო მანიპულაციების, ცრუ ინფორმაციის და ასე შემდეგ კვლევას, გამოვლენას, დაზუსტებას და ასე მიწოდებას საზოგადოებისთვის. რადიო თავისუფლებამ ჩათვალა, რომ მნიშვნელოვანია ეს ინფორმაცია უკვე დამუშავებული, მეტი ადამიანის ხურამდე მივიდეს და საპროტესტო აქციები და დეზინფორმაცია ბევრისთვის გასაკვირი არ იქნებოდა, რომ ამ საპროტესტო აქციებს ახლავს ასე ვთქვათ დეზინფორმაციული ნაკადიც საინფორმაციო სივრცეში. და დღეს ამ რუბრიკას, დღევანდელ ეთერს ვუძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, მითების დეტექტორის მკვლევარ არაბელა კორძახიასთან ერთად. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის.
თემები არის, როგორ ვთქვა, მრავალფეროვანი შემოსულა, ასე ვთქვათ, და მიდის აქტიური მუშაობა ამ კუთხით, როგორც ვუყურებთ. და საინტერესო არის ასევე ყოველჯერზე, თუ არა ხშირად მსმენელებს ჩვენ უხსნით იმასაც, რა წესით უდგებით დეზინფორმაციის კვლევას, როგორ აზუსტებთ, როგორ ავლენთ და რა სახით თავაზობთ. თუ კი დაწვრილებით დაინტერესებს ჩვენს აუდიტორიას, შეუძლია მითების დეტექტორის საიტი, პლატფორმები მოიძიოს, როგორც ვებსაიტი, ასევე ფეისბუქზე შეგიძლიათ მოძებნოთ მითების დეტექტორი, აკრიფეთ ქართულად და ნახავთ ყველაფერს.
კი ბატონო, მიესალმები მსმენელს და ვიწყებ იმით, რომ მითების დეტექტორი ყოველდღიურ რეჟიმში ამონიტორინგებს როგორც ტრადიციულ, ისე სოციალურ მედიას და როდესაც რაღაც საეჭვო ტიპის ინფორმაცია შეგხვდება ხოლმე, ესე ვთქვათ, მოგვაქვს ჩვენს ბაზაში, ესე რომ ვთქვა, და შემდეგ გადავწყვეტ ღირს თუ არა ამ ინფორმაციის გადამოწმება. ამას ვადგენთ იმის მიხედვით, თუ რამხელა გავრცელება აქვს, მაგალითად, რამდენად ვირუსულად გავრცელდა ესა თუ ის ინფორმაცია, და გარდა ამისა, რამდენად აქტუალურია თემა. ხო, ცხადია, გამომდინარე იქიდან, რომ ეხა გვაქვს ყოველდღიურად პროტესტი, ძალიან ბევრი ინფორმაცია ვრცელდება ამ თემასთან დაკავშირებით, და გარდა ფიზიკური ძალისა, რომელსაც ვთქვათ დღეს იყენებს ხელისუფლება მონაწილეობით ასაშროლად, ასევე ამათ უპირისპირებს პროპაგანდას და დეზინფორმაციას. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცნაირად უფრო ესეთ ძალიან მალე და ოპერატიულად გადავამოწმოთ ხოლმე ის ამბები, რაც გვხვდება. ხო, მას შემდეგ, რაც ესე ვთქვათ, გადავწყვეტთ, რომ ღირს ამ თემის გადამოწმება, ვიყენებთ ამისთვის ღია წყაროებს, და სწორედ ეს განასხვავებს ფაქტ-ჩეკინგს ჟურნალისტიკისგან, რომ მაგალითად ჟურნალისტიკაში შეიძლება ჩვენ დავეყრდნოთ, ესე ვთქვათ, საიდუმლო წყაროს და ვთქვათ, რომ აი წყარო მომაწოდა ესა თუ ის ინფორმაცია, და ამიტომ გეუბნებით, რომ ვთქვათ, ეს არის ესე, და თუ ეს მედია არის რეპუტაციული ცხადია მაყურებელი და ვთქვათ კითხველი მათ ენდობა, თუმცა ფაქტების გადამოწმების შემთხვევაში აქ განსხვავება სწორედ ისაა, რომ ეს აუცილებლად უნდა იყოს ღია და გამჭვირვალე წყარო, ანუ კითხველმა უნდა იცოდეს კონკრეტულად ვინ იყო ის ადამიანი ან ორგანიზაცია უწყება, ვინც მიაწოდა მას ეს ინფორმაცია. გარდა ამ ტიპის გადამოწმებისა, ცხადია ვიყენებთ ღია წყაროებს, რაც იგულისხმება სხვადასხვა ონლაინ ხელსაწყოები, მაგალითად ვიდეოს და ფოტოს გადამოწმების შემთხვევაში, რომელიც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ დავადგინოთ ეს ფოტო რეალურად ასახავს თუ არა იმოვლენას, რასაც უკავშირებენ. ანალოგიურად შეიძლება ვიდეო იყოს რეალური, თუმცა აღწერა, რაც მასთან ერთვის არ იყოს, ვთქვათ, სწორი, ხო?
ან შეიძლება შედის მაგალითად დრო, ადგილი, კონტექსტი და ასე შემდეგ.
აი ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ შეიძლება საერთოდ ფოტო იყოს რეალური ან ვიდეო, რასაც ვუყურებთ და ნამდვილად იყოს საპროტესტო აქცია, ვთქვათ, იქ ასახული, თუმცა შეიძლება ეს საქართველოს საერთოდ არ იყოს, ხო, და იყოს საერთოდ სხვა ქვეყანა, სხვა ადგილი, სხვა დრო და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ემოციურ ფონზე ყველანი ვაზიარებთ ხოლმე ძალიან მალე, როგორც კი ისეთი ინფორმაცია შეგხვდება, რომელიც ჩვენს, ესე ვთქვათ, აზრებთან არის ახლოს,
და ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია ამის აღნიშვნა, ამისკენ მიდრეკილი არის ყველა ადამიანი.
აბსოლუტურად, კი.
ეს მსმენელისთვის რომ ნათელი იყოს, ხო?
კი, აი ძალიან ხშირად არის ხოლმე, რომ ნაკლებად მოწყვლადი საზოგადოებას თითქოს ვინც უფრო ნაკლებად მოწყვლადი უნდა იყოს ამ თემთან დაკავშირებით, მაინც აცვლებს ხოლმე, აზიარებს, როგორც კი ესეთი ინფორმაცია შეხვდება სოციალურ ქსელში. და ხშირად არის ხოლმე იმითაც გამოწვეული, რომ თუ თქვათ აი ჩვენს ბაბლს რასაც ვეძახით, ხო, თქვათ ჩვენს წრეში, თუ რომელიმე ესეთმა სანდო ადამიანმა გადააზიარა, ჩვენ ახს ავტომატურად ვენდობით ხოლმე და ვთქვათ აი ნინომ თუ გადააზიარა მაგალითად, ხო, მე აღარ წავიკითხავ იმის, თქვათ რა არის.
ესე იგი სწორად იცნო, ან სწორად.
და ამიტომ რაღაცნაირად ესეც არის ხოლმე, რომ მათ ვენდობით და ნუ შეიძლება ყველა შეგვეშალოს, ხო, ამიტომ ჩვენ განვასხვავებთ ხოლმე მცდარ ინფორმაციას და დეზინფორმაციას, იმიტომ რომ ვთქვათ მე თუ გადავაზიარე რაღაცა და ისე რომ მე არ ვიცი რომ ეს არის, ვთქვათ ყალბი ამბავი, ამ შემთხვევაში მე უბრალოდ ეს შემეშალო და შეგნებულად არ გამიკეთებია, ხო? ანალოგიურად შეიძლება იყოს ის ჩვენს ბაბლშიც, ხო, ვისაც ვენდობით, იმიტომ რომ ვიცით რომ ის ვთქვათ ამოწმებს ინფორმაციას, წყაროებს ნახულობს, მაგრამ თუ მაინც შეეშალა, ესე იგი რაღაცა შეგნებულად არ უქნია, მაგრამ თუ მან ეს გააკეთა შეგნებულად და არის წყაროები, რომლებიც შემჩნეულია დეზინფორმაციის გავრცელებაში, რომ ვთქვათ, არაერთხელ გაუკეთებია ეს მას წარსულში, ამ შემთხვევაში ამას უწოდებთ ხოლმე დეზინფორმაციას, იმიტომ რომ ეს არის განზრახ გავრცელებული ყალბი ამბავი, ხო, ესეც მნიშვნელოვანია რომ განვასხვაოთ ხოლმე. ხო, გადამოწმების შედეგად უკვე მზადდება სტატია, ვთქვათ, თუ აღმოჩნდა რომ ეს არის ყალბი ამბავი და სტატიის გადამომზადების შემდეგ იცით რომ ჩვენ გვაქვს მეტასთან პარტნიორი ობა, ხო, რაც გულისხმობს იმას, რომ უბრალოდ კი არ იწერება სტატია ამასთან დაკავშირებით, არამედ ამის შემდეგ ხდება ამის მონიშნვა, რის შემდეგაც მეტა ამცირებს მის გავრცელებას. თქვათ, ხა მარტივად რომ ახსნათ, თუ რაღაცა კონკრეტული სიუჟეტი შეიძლება ალგორითმით გათვლილი იყოს, რომ ენახა 100,000 ადამიანს, შეიძლება ეს 10-მდე ჩამოვიდეს და ესე შემცირდეს, ხო, ამის გავრცელების არეალი, იმიტომ რომ მონიშნულია უკვე და ბევრს ეშლება ხოლმე და გონიათ ხოლმე, რომ მონიშნვის შემდეგ ის იშლება. Facebook-იდან და გვაბრალებენ ხოლმე, რომ ეს მითების დეტექტორი შლის, თქვათ, ჩვენს გავრცელებულ ინფორმაციას და გვიზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას. ეს არამედ არ არის წაშლილი, უბრალოდ რატომღაც ვერ ხვდებია ხოლმე, რომ უბრალოდ პოსტი არის დაბლარული და როგორც კი მიუახლოებთ მას კურსორს, იქ აჩვენებს, რომ დააჭირეთ და გადადით და ან შეგიძლიათ ნახოთ, თქვათ, რეალური პოსტი როგორი იყო და ასევე ალტერნატიული სტატია, ხო, სადაც არის დამატებითი კონტექსტი მოცემული. სწორედ ეს არის მნიშვნელოვანი მეტასთვის, რომ უბრალოდ კი არ წაშალოს ეს ინფორმაცია, არამედ დამატებითი კონტექსტი საშუალებით აუხსნას კითხოს, თუ რატომ არის ეს, ვთქვათ, ყალბი ამბავი. მედია ციგნერების ელემენტიც არის აქ, სადაც ახსნილია, ვთქვათ, ის ნაბიჯები, თუ როგორ გადამოწმდა ეს თემა და როგორ მივაკვლიეთ, ვთქვათ, რეალურ წყაროს.
რაც შეეხება თემებს და ასე ვთქვათ, რა ქვია, საკითხებს თუ არ ვიცი კომპონენტებს, რომლებიც სწორედ საკუთრივ საპროტესტო აქციებზე, საპროტესტო აქციებთან მიმართებით, ამ აქციებთან დაკავშირებულ ამბებზე აღმოჩნდა დეზინფორმაციის აქტორებისთვის მათი აზრით, ასე ვთქვათ, გამოსადეგი. ან როგორ და რას იყენებენ ისინი? რა თემები შემოვიდა?
კი, ცხადია, საპროტესტო აქციები არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, ხშირად გადამოწვევადი ჩვენს მიერ ბოლო დროს და გვქონდა როგორც გაყალბებული ციტატებიც, მაგალითად პოსტივი, რომელიც ვიცით, რომ არის მთავრობის მხარდაჭერი, აქტიური მხარდაჭერი მედია და ატარებს სამთავრობო სარედაქციო პოლიტიკას. მათ დაიწყეს რაღაც დატა ახალი მეთოდის შემუშავება ყალბი ციტატების გავრცელების, რომ მაგალითად პავლ ჰერჩინსკის ციტატა დაწერე, სადაც ეწერა, რომ ასეთი იქნებოდა, ასეთი უნდა იყოს მელჩის განცხადება მაგალითად, და წერია ესეთი ციტატა, რომ აი, როდესაც თქვათ მომიტინგებმა არ იძალადეს, ანუ არ გამოიყენეს ძალადობრივი გზები, სამართალ დამცველებს არ მოუწიათ მათი დაშლა. ანუ ესე გამოვიდა თითქოს ამართლებს ხელისუფლების ნაბიჯებს პავლ ჰერჩინსკი და ამას აღწერაში თან კონდა დარდართული, რომ ასეთი უნდა იყოს, მაგრამ ძალიან მაბნეველი იყო ეს მკითხველისთვის, იმიტომ რომ კომენტარების მიხედვითაც ხშირად წვეთთ ხოლმე, ხშირად თუ არა ამაზე დაწერა, იმიტომ რომ თქვა დაიჯერა თუ არა ეს ბევრმა ადამიანმა. და ძალიან ბევრ ადამიანმა ეს მიიღო როგორც მოცემულობა, თითქოს ეს მართლა ესე თქვა პავლ ჰერჩინსკიმ. და ესეც რაღაცა ახალი მეთოდი არის მათ მიერ, რომ უბრალოდ ესე კი არ იგონებენ სტატიებს და რაღაც აი ასეთი უნდა იყოს, ასეთი უნდა ყოფილიყო. და ნუ ეს, როდესაც ბევრი ადამიანი იჯერებს, ჩვენც დავწერეთ და ნუ ესეთი ციტატა ჰერჩინსკის არიზებნება არც ღია წყაროებში და არც თქვა ევროკავშირის თქვა გვერდზე საქართველოს წარმომადგენლობის, ამიტომ ნუ გადამოწმების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ეს არის ყალბი და ამ კუთხითაც ცდილობენ მათ შეცდომაში შეყვანას. გარდა ამისა, ვრცელდება სხვადასხვა ვიდეო მანიპულაციებით და ფოტო მანიპულაციებით. ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი საინტერესო, რასაც გამოყოფთი და იმედმა გავრცელა ტელეკომპანია იმედმა, შტატივის ფოტო არის რეალურად, რომელიც უჭირავს ერთ-ერთ აქციაზე ერთ-ერთ ადამიანს და ერთ ესეთი წარწერით, რომ მათ უჭირავთო, უკვე შეიარაღებული არიანო მოკლედ აქციის მონაწილეები.
ანუ ვიდეო კამერის შტატივის და სადგამი ვიდეო კამერის, რომელიც ისეთი რაღაც, როგორც წესი შავი ფერის არის და რაღაც კონსტრუქციული.
და ისეთი მონაკვეთი არის მოჭრილი, რომ ცებ ვერ გაარჩევ, თან არ არის მაინცამაინც მაღალი გარჩევადობის ფოტო, რომ ეს დაკვირობითაც მიხვდე. თან კიდევ არის ერთი ფაქტორი, ზუსტად, და თუ არ გაქვს თან შეხება შტატივთან, შეიძლება უბრალოდ ვერც მიხვდე, რომ შტატივია, ხო? მაგრამ ვინც გავრცელა წესით, ეს უნდა მიხვდარიყო, იმიტომ რომ ტელეკომპანია იმედი, ტელევიზიამ ძალიან კარგად იცის, ხო, შტატივი როგორია და თვითონაც იყენებს, ხო? მაგრამ ამის მიუხედავად, თან თქვეს, რომ ეს იარაღი, რომელიც უჭირავს მონაწილეს, ტევ პირველის კადრიდან არისო, ტევ პირველზე გავიდაო და ტევ პირველზე მართლა გავიდა ეს კადრი, მაგრამ ამ ადამიანს არ უჭირავს იარაღი, არამედ უჭირავს კამერის შტატივი. ხო, იქ რამდენიმე წამიანი კადრია, სადაც უფრო სხვა სხვადასხვა პერსპექტივიდან, როდესაც არის სხვა რაკურსი, თიქ უკვე კარგად ჩანს, რომ ეს არის შტატივი, მაგრამ ის მონაკვეთი მოჭრეს მხოლოდ სადაც თითქოს ისე აღიქმება, რომ ეს არის იარაღი, ხო? იცადაც, როდესაც არის პროპაგანდა, რომ პროტესტის მონაწილეები ძალადობენ სამართალდამცავებს და ზოგადად ძალადობრივ გზებს იყენებენ, ხო, გამოხატვის თავისუფლების, ამ შემთხვევაში კიდე უფრო რაღაცნაირად ესეთი ვიზუალური მანიპულაციები კიდე უფრო არწმუნებს იმ ადამიანს, ვინც ასე არის განწყობილი, რომ თითქოს აი მართლა ძალადობრივი არის ეს აქცია, ხო? Ну, ესეც რო გადავამოწმეთ, და ეს შემთხვევაც იყო მონიშნული, ასე ვთქვათ, როგორც ყალბ მათ ჩვენს მიერ.
Да, ასეთ ვითარებაში, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ ისე ვლაპარაკობთ, თქვენც რომ გისმენთ ალბათ სმენელიც, როგორ ვთქვა, იოლად ვლაპარაკობთ ამ თემებზე თითქოს, და შეიძლება ასეც იყოს აღქმული ნებისმიერ ვითარებაში და მით უმეტეს ასეთ ვითარებაში, როცა ასეთ თემას ეხები, თუნდაც რომ გჯეროდეს, ანუ არ ქონდეს, ეს არ იყოს განზრახული დეზინფორმაცია და აი და შეხედე და ასე ჩათვალე. ჯერ ერთი ეს შტატივი ეს სრულიად ესე ახლოს გამოჩენილად და ასე შემდეგ უკავია ადამიანს და არ ვიცი, მინიმუმ ამან მაინც შეიძლება კითხვები გაგიჩინოს, მინიმუმ და გაეჭოს, რაც მომეჩვენა ნამდვილად ასეა თუ არა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ეს აკრძალულია ნებისმიერ სიტუაციაში, ასე სიარული ქუჩაში, სულაც რომ ქონდეს იარაღის
ხლობის უფლება, ხო, დიდი ესეთი, რომ ვიზუალურად ახმადი რო იყოს.
ზუსტად, ზუსტად. და უნდა შეეცადო მინიმუმ შემოწმებას, არ ვიცი, ნებისმიერი გზით, ვიდრე და კარგად შემოწმებას, ვიდრე ასეთ ინფორმაციას გავრცელებ, რადგან ეს ამის ეფექტი კიდევ არის ის, რომ საზოგადოებაში მეტი შეგაქვს, ხომ, დაძაბულობა. აი ამ ყველაფერზე ფიქრი, როგორც წესი, პროფესიონალებს უწევთ, როგორც წესი ასეა. და ხო აი ბრძანეთ გარჩევადობის საკითხი ასევე, და ეს ყველა კომპონენტი რაღაცებმა კითხვები უნდა გააჩინოს, რაც შენ გიბიძგებს მეტი იმუშაო რაღაც საკითხზე, რომც ჩათვალო, რომ აი ეს დავინახე. ხო, იარაღის თემა ესეთია.
კი, ერთჯერადი აქტიური პროპაგანდა არის, რომ თითქოს მოძალდები არიან, ნუ კონსტრუქციაში ვიზუალური მანიპულაციების კუთხით კიდევ ერთი გვქონდა მსგავსი შემთხვევა. ოღონდ ის საკმაოდ ფართოდ გავრცელებული ვიდეო იყო, როდესაც თქვათ ერთ-ერთ დაშლის დროს სანაპიროზე დაუპირისპირდნენ თქვათ აქციის მონაწილეებს, ხო, სამართალდამცავები და ერთ-ერთ ადამიანს, რომელსაც ფორმა საერთოდ არ ეცვა, ჰქონდა იარაღი, ხო, და ნუ ამ იარაღით ემუქრებოდა იქ ხალხს და შემდეგ ეს ვიდეო
კი ნამდვილად ჩანდა.
კი, იქ ნამდვილად ჩანდა, რომ იარაღი იყო, თუმცა კონტექსტი რა კონტექსტს გავრცელდა არ იყო სწორი, იმიტომ რომ შემდეგ ერთ-ერთმა ანგარიშმა ისე გავრცელა, თითქოს აქციის მონაწილეებს უჭირავთ ეს იარაღიო, არა და ეს ბევრად ადრე, ნუ გავრცელდა სხვადასხვა მედიაში, სანდო მედიებში, რომ აქციის მონაწილეს კი არ უჭირავს, არამედ პირიქით, ვინც ცადა აქციის მონაწილეების დაშლა, მას უჭირავს ეს იარაღი და მათ ემუქრება, ხო? თუმცა ვისაც ანახი შეიძლება არ ქონდა, მაგათთვის კიდევ ერთი დამატებითი არგუმენტი თან ვიზუალურად ახმადი იყო, რომ აქციის მონაწილეები იყენებენ მოკლედ იარაღს, ხო? ან თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დავაკვირდეთ და რაღაცა უდნავ ეჭვი მაინც შევიტანოთ, ხო, ამ ყველაფერში. ანუ ეს არის მართლა ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს კრიტიკული აზროვნების ელემენტი და ზოგადად კრიტიკული აზროვნება, მედია ციგნიერება, რომ ამის გარეშე შეიძლება ხა ფაქტ-ჩეკერებმა გადაამოწმონ ესა თუ ის ინფორმაცია, მაგრამ ეს არის უბრალოდ სწრაფი რეაგირება ჩვენს მიერ, რომ რაღაცნაირ დროზე აღმოიფხვრას ყალბი ამბავი, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანმა თვითონ შეძლონა ამის გადამოწობა და მინიმუმ კითხვები გაუჩნდეთ, ხო, და ამისთვის არ არის საკმარისი ცხადია ფაქტ-ჩეკინგი და ძალიან უფრო სისტემური მიდგომა არის, ასევე არამხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციის და მედიის მხრიდან, არამედ სახელმწიფოს მხრიდანაც უნდა იყოს მედია ციგნიერებაზე, ვთქვათ, აქცენტი, რომ ადამიანებმა ისწავლონ, როგორ შეიძლება ამოიცნონ პროპაგანდა, რა ხერხებით შეიძლება გადამოწონ ამბავი და რა კითხვები უნდა გაგიჩნდეს იმისთვის, რომ მიხვდა რამდენად სანდოარი ესა თუ ის წყარო, ხო, აი ამაზე მუშაობაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ რაღაცა მითების დეტექტორს არ დავაუვოდოთ ხოლმე. მითების დეტექტორი გადაამოწმებს, მაგრამ ყოველთვის შეიძლება ვთქვათ, ვერ მოგწვდეთ, ხო, სადაც თქვენამდე სადამ მოდის ეს პროპაგანდა და ეს ინფორმაცია.
ეს ერთი, ხო, და ასევე ამაზე გამახსენდა, შეუძლია მსმენელს დაინტერესებულ პირს რომ მოგმართოთ შეკითხვებით და ვთქვათ რაღაც მასალა რომ დაეხმაროთ მას, რაც არის თქვენს ხელთ, რა ინსტრუმენტებით ამა თუ იმ ინფორმაციის შესამოწმებლად მზად არის ჩვენი ყველა პარტნიორი ორგანიზაცია, რომელიც კი აქ, რომლის წარმომადგენლებიც, თანამშრომლებიც, მკვლევრებიც აქ არიან ხოლმე ჩვენთან ერთად ეთერებში, მზად არიან რომ დაგეხმარონ სწორედ ამ საქმეში, თუკი თქვენი ინტერესი იქნება. ერთ-ერთი მსმენელი გწერს, მოვასწრებთ რეკლამამდე, თქვენ რატომ გენდობათ მეტა ლიცენზია გაქვთ? ასეთი არის შეკითხვის ფორმა.
კი,
მადლობა დიდი რომ გვისმენთ და გწერთ.
ჩვენ ვართ ორი ქსელის წევრი, IFCN-ის და EFCSN-ის, რომელიც ორივე ქსელის მთავარი მოთხოვნა არის, რომ კრიტერიუმები შერჩევის ორგანიზაციის, რომ იყოს დამოუკიდებელი, გავლენებისგან თავისუფალი, არ იყოს აფილირებული არცეთ პოლიტიკურ პარტიასთან და იყოს ობიექტური, ხო? ყოველწლიურ შემოწმებას გავდივართ ჩვენ ამ ქსელის მხრიდან და ყოველ წელს თავიდან ვიღებთ ამ ლიცენზიას. შესაბამისად, მეტასთვის ეს არის მთავარი კრიტერიუმი, რომ ვთქვათ, ჩვენ ვიყოთ მათი პარტნიორი ამ შემთხვევაში. შეგიძლიათ ეს ინფორმაცია ჩვენ საიტზეც ნახოთ, ასევე ამ ქსელების საიტზეც გადაამოწმოთ და დამატებით კრიტერიუმებსაც იქ გაეცნოთ, თუ რატომ ვართ ჩვენ მეტას პარტნიორები.
სხვა მსმენელებიც წერენ, ერთ წავიკითხავ, შეკითხვა არ არის, მსმენელის, ასე ვთქვათ, კომენტარია. ფიტულის დაწვა კიდევ ხო, მარა კუბოსი, ეს გაუგებარი ამბავი. ამ კუბოს დაწვამ ვიცით, რომ სოციალურ ქსელებს ზოგადად ისეთი აღმოჩნდა. არ იყო გასაკვირი ასეთი დამოკიდებულება ამ
ქსნობიერებას, საზოგადოება კი ამ თემაზე.
ეს გაუგებარი ამბავი, ვაგრძელებ კომენტარის კითხვას, თანამდენი ხალხი გარშემო და არც ერთი პროტესტი, საიდან პოულობთ ერთმანეთს მავნებლები? ასე მოგმართავს მსმენელი, დაშოშმინდით, უფლის ნაჩუქარ სულს გაუფრთხილ ეს კთხოვთ, უფლის გმობა შეუწყნარებელი ცოდვა. მადლობა რომ გვისმენთ და გწერთ, შეკითხვა არ იყო, უბრალოდ რადგან მოიწერეთ წავიკითხე. კიდევ არის ასეთი, ხო, რეკლამა ახლოვდება, იმ შეკითხვაზე პასუხს შემდეგ გაგცემთ, რაც შეეხება რადიო თავისუფლების ჟურნალისტების დაჯილდოებაზე პრეზიდენტის მიერ, რატომ თქვით უარიო და მირჩევნია რომ მეტმა მოისმინოს, რომ ხო გასაგები იყოს. რომელია თქვენი აზრით სანდო მედია? გმადლობთ. მე უნდა გავჩუმდე აქ. არაბელას აქვს არჩევანი, მაგრამ როგორ გაარჩიოს? მოდი ასე დავსვათ შეკითხვა.
ხო, ჯობია, რომ რა კრიტერიუმები არის.
და ბოდიში რეკლამის დრო არის პალიტრის ეთერში, ჩვენ ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლება წერტილიჯიზე, ვიცი რომ იქაც გვისმენთ და დაუბრუნდებით პალიტრაზე რამდენიმე წუთში არ წახვიდეთ. შორს.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის და მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ თუ როგორ მივხვდეთ ვენდოთ სულ არა ამა თუ მედიას, ხო? სხვადასხვა კრიტერიუმები არსებობს ამისთვის. პირველ რიგში ვამოწმებთ ამ შემთხვევაში ვებსაიტს. დღეს ყველა მედიას აქვს უკვე ვებსაიტი, გამომდინარე ვთქვათ იქიდან, რომ უკვე განვითარდა ციფრულად ყველაფერი. ვამოწმებთ ვებსაიტს და ვნახულობთ პირველ რიგში ჩვენ შესახებ ინფორმაციას, რამდენად დეტალურად აქვს მოცემული, ვინ აფინანსებს, საკონტაქტო ინფორმაცია თუ არის მოცემული, მოლი სოციალური ქსელები თუ ერთვისთან, თქვათ, რაც დღეს წესით ყველა სანდო მედიას აქვს. ამის შემდეგ უკვე ვამოწმებთ კონტენტს, რა კონტენტს აუცილებს. ანუ ამის ამისთვის არ არის საკმარისი რომ 1-2 სტატია წავიკითხოთ, ხო? უნდა წავიკითხოთ მინიმუმ რამდენიმე სტატია, თქვა, სხვადასხვა თემებზე და ამ სტატიების მიხედვით ვთქვათ, ვასკვნით, რამდენად ობიექტურად არის დაწერილი ესა თუ ის ინფორმაცია, ხო? რაღაცა წარმოდგენას უკვე რამდენიმე მასალა გვაძლევს ამა თუ იმ შემთხვევაზე, ხო, ტენდენციური არის თუ არა ესა თუ ის მედია და ამის შემდეგ უკვე ასევე მნიშვნელოვანი არის ცნობადობის საკითხი, თუმცა შეიძლება მედია ძალიან ცნობადი იყოს, თუმცა მაინც არ იყოს სანდო, ხო? იმიტომ რომ რაღაცა პოლარიზებულ გარემოში ეს ხშირად ხდება ხოლმე. მაგრამ თუ თქვათ, ჩვენ დავაკვირდებით მათ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, მიიყავთ რესპონდენტებად, ხوارყავთ ხოლმე ხშირად ერთი და იგივე რესპონდენტები, რომელიც თქვათ, მათ მიკერძოებას კონკრეტული ერთი მხარის მიმართ მიუთითებს, რამდენად შუქდება ყველა ამბავი მიმდინარე მოვლენები, ხო? ანუ ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ რაღაცა წარმოდგენა შეგვექმნეს ამ მედიის სარედაქციო პოლიტიკასთან დაკავშირებით და სარედაქციო პოლიტიკა ცხადი არის და დისკურსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მედიის შემთხვევაში, ხო, გარდა იმისა, რომ აუცილებლად უნდა იყოს გამჭვირვალე დაფინანსების საკითხიც, რომ ვთქვათ, ვიცოდეთ, რომ მას მის მფლობელს რაიმე ესეთი ფინანსური ინტერესი არ აქვს იმისთვის, რომ მედიის შინაარში ვთქვათ, ჩაერიოს და ასე შემდეგ.
ურმესი მადლობა არაბელა კორძახიას, მითების დეტექტორის მკვლევარს, დიდი მადლობა ამ საინტერესო ეთერისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტმა, რომელსაც ოპოზიცია არალეგიტიმურად აცხადებს და ახალ არჩევნებს მოითხოვს, ამ კვირაში დაჩქარებული წესით დაიწყო პიროტექნიკის გამოყენების შესაზღუდად ქართული ოცნების წევრების მიერ ინიცირებული კანონპროექტების პაკეტის განხილვა. ამას წინ უძღოდა თბილისში მომიტინგების ნაწილის მიერ პოლიციელების წინააღმდეგ პიროტექნიკის გამოყენება. საქართველოში პიროტექნიკის აკრძალვას წლებია ითხოვენ ცხოველთა დამცველები და არამხოლოდ ისინი. წინა მე-10 მოწვევის პარლამენტში ოპოზიციონერი დეპუტატების მიერ შესაბამისი კანონპროექტიც მომზადდა. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
პიროტექნიკის გამოყენება დარეგულირდება შეკრება მანიფესტაციის დროსაც. მოქმედი კანონმდებლობით შეკრებისა და მანიფესტაციების დროს აკრძალულია ფეთქებადი და ადვილად აალებადი ნივთების ქონა, თუმცა შესაბამის კანონში ცვლილების შემდეგ ქართული ოცნება ცალკე ჩაწერს, რომ მანიფესტაციების დროს აკრძალულია პიროტექნიკის გამოყენებაც. სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ფორმებს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსი დაადგენს. კანონპროექტის განმარტებით ბარათში წერია: ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის ერთ-ერთ სახიფათო პროდუქტს წარმოადგენს პიროტექნიკური ნაწარმი, რომლის არასწორმა გამოყენებამა შესაძლოა გამოიწვიოს მძიმე შედეგები. ადამიანის ფიზიკური დაზიანება, მათ შორის ხელების, სახის, თვალების დამწრობა, კიდურების დაკარგვა ან ადამიანის გარდაცვალება. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანია, რომ პიროტექნიკური ნაწარმის შეკრებებისა და მანიფესტაციების დროს გამოყენება აკრძალული იყოს, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის ხელყოფის რისკები. კანონპროექტის მიხედვით 5000 ლარით დაჯარიმდება ყველა, ვინც პიროტექნიკას ლიცენზიის გარეშე შემოიტანს ან გაიტანს ქვეყნიდან. 2000 ლარით დაჯარიმდება სალიცენზიო პირობების დამრღვევი. 2000 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრება ყველას, ვინც პიროტექნიკურ ნაწარმს მიყიდის მას, ვისაც კანონის მიხედვით ფლობა გამოყენების უფლება არ აქვს. თუმცა, ვინ არიან ასეთი პირები, პროექტის განმარტებით ბარათში დაკონკრეტებული არ არის. საქართველოს ადმინისტრაციული კოდექსის მოქმედი რედაქციით პიროტექნიკის არასრულწლოვანისთვის მიყიდვა აკრძალულია. პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტის მიხედვით ბავშვებთან ერთად მშობელს ან მის კანონიერ წარმომადგენელსაც დააჯარიმებენ იმ შემთხვევაში, თუ არასრულწლოვანი შეიძენს, გამოიყენებს ან თან ექნება პიროტექნიკური ნაწარმი, ან არ დაემორჩილება სამართალ დამცავი ორგანოს თანამშრომლის განკარგულებას და მოთხოვნას. ასე შემთხვევაში ჯარიმა 100-დან 300 ლარამდეა. რატომ სურს ქართულ ოცნებას კანონპროექტის მიღება? ამაზე მცირე განმარტება გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა.
დიდი ხანია მიდიოდა საუბარი, გახსოვთ, ახალ წელს მოგვიწოდნენ, რომ არ ყოფილიყო პიროტექნიკის გამოყენება, როგორც ჩანს, მათთვის ამ შემთხვევაში რუსთავაზე გულგახეთქილი ჩიტები ნაკლებად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა.
Пиротехниказе шезгудвебит хелисуфлебам холод машемдег даинтерес дарац Еврокавширис мхардамჯერ акციებზე демонстрантები фейерверкებს იყენებენ, амбопс Натия Чиковани, арасамთავრობო ორგანიზაცია Animals Project-ის წარმომადგენელი. ეს ორგანიზაცია მიუსაფარ ცხოველებს იცავს. Animals Project-მა 2023 წლის დეკემბერში პეტიცია მოამზადა და პარლამენტისგან მოითხოვა пиротехникис გამოყენება აკრძალულიყო. Мизезат ის უარყოფითი შედეგები სახელდებოდა, რომელიც пиротехникис გამოყენებით ადამიანებს, ცხოველებს და გარემოს ადგებოდა. Натия Чикованის ინფორმაციით, მაშინ საკანონმდებლო ორგანომ საერთოდ არ შეიმჩნია პეტიცია და 25000 ადამიანის ხელმოწერა. Чиковани დარწმუნებულია, რომ ქართული ოცნების მიერ მომზადებული კანონპროექტი პოლიტიკურია.
Სრულიად უგულებელ ყოფილი იყო წლების განმავლობაში ეს საკითხი და მაშინ, როდესაც пиротехника და ფაიერვერკები იქცა არალეგიტიმური მთავრობის მიერ გამოშვებული, არაუფლებამოსილი და რაც ყველაზე მთავარია, არაიდენტიფიცირებადი შავი ჭალებში სამართალდაცავის ძალადობისგან ერთადერთ თავდაცვის საშუალებად, სწორედ მაშინ გაახსენდათ მათ пиротехникаც, ჰაერის დაბინძურებაც, წყლის დაბინძურებაც, ცხოველებიც და თითდაკარგული ბავშვებიც.
ცხოველთა უფლება დამცველი ორგანიზაცია Animals Project-ის წარმომადგენელ ნათია ჩიქოვანისთვის пиротехникаსთან დაკავშირებული რეგულაციები მისაღები იქნებოდა იმ შემთხვევაში,
ეს რომ ყოფილიყო იმ დროს და იმ მომენტში, როდესაც ეს უნდა გაეკეთებინათ და არა დღეს, როდესაც ყველაფერი ფასადური და სრულიად ფარისევლურია.
Пиротехникаსთან დაკავშირებული რეგულაციების დაჩქარებული წესით მიღების სურვილში პოლიტიკური კონტექსტის გარდა ვერაფერს ხედავს არმაზ ახვლედიანი, მეათე მოწვევის პარლამენტის ოპოზიციონერი წევრი. ახვლედიანმა 2023 წლის მარტში პარტია ლელოს დეპუტატ ანა ნაცვლიშვილთან ერთად კანონპროექტი მოამზადა და პარლამენტში დაარეგისტრირა. პროექტის მიხედვით საქართველოში უნდა აკრძალულიყო пиротехникис შემოტანა და რეალიზაცია, გარდა F1 კატეგორიის пиротехникиса, რომელიც საფრთხეს არ ქმნის. სხვა კატეგორიის пиротехникиის გამოყენება დასაშვები იქნებოდა თავრობის სპეციალური განკარგულების საფუძველზე, ერთჯერად და მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში.
ოცნებამ არ დაუჭირა მხარი ჩვენს ამ ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივას. პოლიციური რეჟიმი ივანიშვილის მზად არის, რომ ნებისმიერი საკითხი სათავისოდ გამოიყენოს, ყველაფერი დაუმორჩილოს საკუთარ ვიწრო პოლიტიკურ პარტიულ ავანტიურისტულ ინტერესს. ასეა ამ შემთხვევაში, ცხადია მათ ჩემს მიერ ჩამოთვლილი არც ერთი მიზეზის გამო არ უნდათ ახლა ან კანონპროექტის განხილვა და მიღება, მათთვის მხოლოდ ერთია მიზანი, რომ მშვიდობიან პროტესტანტებს შეუზღუდონ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში пиротехникис გამოყენება, იმიტომ რომ ეს მათთვის აღმოჩნდა შემაწუხებელი და სახიფათო პოლიტიკურად.
Пиротехника ლიცენზირებას 2025 წლის 1 თებერვლიდან დაექვემდებარება. ჯარიმების მექანიზმი კი 1 აპრილიდან ამოქმედდება.
Радио თავისუფლების კორესპონდენტმა გიორგი ალალდაშვილმა გიამბოთ, რატომ გადაწყვიტა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ пиротехникис გამოყენების შეზღუდვა. Ამ კვირაში პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა სამოქალაქო თავდადებისთვის მედლები დააჯილდოვა 30-ზე მეტი ჟურნალისტი, ოპერატორი და ფოტორეპორტიორი, რომლებიც 28 ნოემბრიდან მიმდინარე საპროტესტო აქციებს აშუქებენ. ამ პერიოდში მედიის არაერთი წარმომადგენლის მიმართ იყო ძალადობა, როგორც საპოლიციო ძალების, ისე გაურკვეველი ნიღბიანი პირების მხრიდან. სასტიკად, სწორედ ასეთი პირები გაუსწორდნენ 7 დეკემბერს პარლამენტის მახლობლად TV1-ის ოპერატორ გიორგი შეწირულს და ფიზიკურად იძალადეს ჟურნალისტ მაკა ჩიხლაძეზეც. ამ ფაქტს მედიის წარმომადგენლების საპროტესტო გამოსვლები მოჰყვა საქართველოს ქალაქებში, მათ შორის ქუთაისში, საიდანაც თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
საქართველოში საპროტესტო აქციების დაწყების შემდეგ 28 ნოემბრიდან ძალადობა განხორციელდა მედიის 20-მდე წარმომადგენელზე. ფიზიკურ ძალადობაში მონაწილეობდნენ როგორც საპოლიციო ძალების წარმომადგენლები, ისე შავტანსაცმლიანი ნიღბიანი პირები. განსაკუთრებული სისასტიკით სწორედ ასეთი ნიღბიანები გაუსწორდნენ 7 დეკემბერს თბილისში TV1-ის ჟურნალისტს და ოპერატორს. მეორე დღეს საქართველოს დიდ ქალაქებში მედიის წარმომადგენლებმა სოლიდარობის აქციები გამართეს. ქუთაისში აქციის მონაწილეები იმერეთის სამხარეო პოლიციის სამმართველოსთან შეიკრიბნენ და ძალადობის ფაქტების სწრაფად და ობიექტურად გამოძიება მოითხოვეს. ტელეკომპანია ფორმულის ჟურნალისტი ეკა ფხაკაძე დარწმუნებულია, მედიის წარმომადგენლები ისჯებიან თავისუფალი სიტყვისა და პროფესიული საქმიანობისთვის.
ყველაფერი რაც ნახეთ ის კადრები, რომელიც მე არ ამომდის თვალებიდან, პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა. მალე პირდაპირ ეთერი აღარ იქნება. თუ ბიძინა ივანიშვილმა შეასრულა და უკვე ასრულებს, რაც დაგვპირდა, არც თავისუფალი მედია იქნება და აღარავინ იქნება, ვინც გვერდით დაგიდგება.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის კორესპონდენტი იმერეთში ირმა ჭოლაძე, რომელიც ქუთაისის უნივერსიტეტში მიწვეული ლექტორიცა, ჟურნალისტებზე ძალადობის გამო პასუხისმგებლობას აკისრებს ყველა იმ უცხებას, რომელიც მოქალაქეთა უსაფრთხოებას უნდა უზრუნველყოფდეს.
ჩემ სტუდენტებს პროფესიულ უნარებს იმიტომ არ ვასწავლი, რომ მათ პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას გაურკვეველი არსებები ფიზიკურად უსწორდებოდნენ. ბოლო დღეებია ჩვენ ყველანი ვხედავთ, რომ სამართალდამცავები არასრულებენ თავიანთ მოვალეობას, გაიხსენონ რა არის მათი მოვალეობა და უზრუნველყონ ჟურნალისტების, ოპერატორებისა და ფოტოგრაფების უსაფრთხოება.
დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ გამოცხადებულ ომს უწოდებს ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ჟურნალისტების მიმართ ძალადობას გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანების აიფაქტის ჟურნალისტი შორინა ლაღაძე.
ეს არის ოფიციალური ბრძოლა დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ დამოუკიდებელი მედია არ იქნება და თუ ამ ტემპით ჩემს კოლეგებს გაუსწორდებიან, აღარ არსებობს დამოუკიდებელი საზოგადოება ამ ქვეყანაში და უკვე გაფორმებული ოფიციალურად დოკუმენტურად დადასტურებული დიქტატურა გვექნება.
კოლეგებზე ფიზიკურ ძალადობას სხვარგადასულ სისასტიკე დაფასებს რეგიონული ტელეკომპანია მეგატივის ჟურნალისტი თამარ გვილავა. ის მედიის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად მოითხოვს მოძალადეთა სწრაფად იდენტიფიცირებას და ყველა ფაქტის გამოძიებას.
ყველანაირ ზღვარს გადასული სისასტიკე, რომელიც უნდა დამთავრდეს, ჩვენ არანაირი სხვა პოზიცია გარდა იმისა, რომ ეს სისასტიკე გამოვაძიებინოთ მთავრობას და მალე მოხდეს იმ პირების იდენტიფიცირება, ვინც ეს სისასტიკე ჩაიდინა და დასჯა, სხვა გზა ჩვენ არ აგვაქვს.
ქართული ოცნების წარმომადგენლები მართველი პარტიისადმი ოპოზიციურად განწყობილ საზოგადოებას და მედია საშუალებებს ხშირად სდებენ ბრალს, რომ ისინი მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური მედიის ჟურნალისტებზე ძალადობის ფაქტებზე რეაგირებენ და არაფერს ამბობენ ხელისუფლების კურსის მხარდამჭერ ჟურნალისტებზე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის შესახებ. მსგავსი ძალადობის წახალისებას ჩვეულებრივი ბოლშევიზმი უწოდა ოპოზიციის მიერ არალეგიტიმურად მიჩნეული მე-11 მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა. ამასთან 9 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე მან განაცხადა, რომ ძალადობის ფაქტების გამო მედიის წარმომადგენლების მიერ ერთმანეთისთვის სოლიდარობის გამოხატვა კარგი მაგალითი იყო, განსაკუთრებით კი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ოპერატორის მიმართ აგრესიის გამო. რაც შეეხება გამოძიებას, მაგალითად ტევე პირველის გადამღებ ჯგუფზე თავდასხმის სწრაფად გამოძიების აუცილებლობას, პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ პროცესს ართულებს ნიღბიანი მოძალადეების იდენტიფიცირება. ჟურნალისტების შეკითხვას, რატომ არ აქვთ რეაქცია პოლიციელებს, როცა მედიის წარმომადგენლებზე ძალადობას ხედავენ, პაპუაშვილმა უპასუხა, რომ თუ მსგავსი ფაქტები არსებობს, ამასაც პასუხს სპეციალური საგამოძიებო სამსახური გასცემს.
ზოგადად ძალადობის კერად იქცა რუსთაველის გამზირი, სამართალდამცველები ძალადობის აღკვეთას ასაც ახერხებენ, იმას აღკვეთენ, თუმცა ხედავთ მთლიანად, რომ რაღაც ქაოტურ გარემოს ქმნიან რუსთაველის გამზირზე დემონსტრაციის ცალკეული მონაწილეები. ასე რომ ეს გამოწვევა არის, რა თქმა უნდა, რომ პოლიციას არ შეუძლია ყველა ამ საკითხზე ყველა ასეთ ძალადობაზე რეაგირება. ვინ რისი შემსწრე იყო და არ მოახდინა რეაგირება, ესეც ნაწილია მათ შორის სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურის მიერ გამოძიების, ასე რომ ყველა ამ საკითხს პასუხს გასცემს სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურებს.
თავის მხრივ სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა 9 დეკემბერს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ტევე პირველის ჟურნალისტსა და ოპერატორზე თავდასხმაში მონაწილე პირების იდენტიფიცირების და მათი გადაადგილების მარშრუტის დასადგენად ამოღებულია თბილისის კონსერვატორიის და 5 კერძო ობიექტის სამეთვალყურეო კამერების ჩანაწერები, რომელთა დეტალური ანალიზი დაწყებულია და მიმდინარეობს სხვა კერძო და საჯარო ობიექტებიდან ვიდეო ჩანაწერების გამოთხოვა და შესწავლა. სპეციალურ ეროვნული საგამოძიებო სამსახურის ცნობითვე თავდასხმის სავარაუდო მონაწილეთა შესახებ მედიით გავრცელებული ინფორმაციის გამო ერთ-ერთი დასახელებული პირი გამოიკითხა. მისი სახლი გაიჩხრიკა და პირად ტელეფონში დაცული ინფორმაციის აღსადგენად ექსპერტიზა დაინიშნა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ მედიის წარმომადგენლებზე ძალადობით გამოწვეულ პროტესტზე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგიყვებით სტალინურ დეპორტაციებზე, როგორ გადაასახლეს საქართველოდან 100,000-მდე ადამიანი. ვისაუბრებთ რუსეთის ნახევრად გასაიდუმლოებულ ქვედანაყოფზე, შტორმ გლადიატორზე. წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას სტალინური დეპორტაციები, როგორ გადაასახლეს საქართველოდან 100,000-მდე ადამიანი. სტალინური დეპორტაციების შედეგად საბჭოთა მმართველობის პერიოდში 6 მილიონამდე ადამიანი საკუთარი მიწა-წყლიდან აყარეს და შუა აზიაში გადაასახლეს. ჩეჩნები, ინგუშები, მუსლიმი მესხები, სომხები, ბერძნები, გერმანელები, კორეელები, პოლონელები. გადასახლება თითქმის ყველა ეთნოსს შეეხო. მნიშვნელოვნად შეიცვალა საბჭოთა კავშირის რუკაც და დემოგრაფიაც. დედაჩემი ყვებოდა, რომ ქრისტეს ტირილი იყო, ნამდვილი ჯოჯოხეთი. ასე გაიხსენა ნათელა გრიგოლიამ რადიო თავისუფლებასთან გერმანელების გადასახლება ბოლნისიდან. ეს ქალაქი 200 წელზე მეტი ხნის წინ საქართველოში ჩამოსულმა გერმანელებმა დააარსეს. მაშინ ლუქსემბურგი ერქვა. 1941 წელს მათ თავიანთი ხელით აშენებული ქალაქი ერთ დღეში დაატოვებინეს და შუა აზიის გზას გაუყენეს. ციტატა: გვიანი შემოდგომა იყო, ორსართულიანი სარდაფები სავსე ჰქონდათ, ღორები უნდა დაეკლათ, ცხენები წყავდათ, ბღაო და მშიერი საქონელი, ძაღლები ყეფდნენ და აქეთ-იქით დარბოდნენ. ციტატის დასასრული. ბოლნისელი ლია ბუბუტეიშვილი მოყვა, რომ მაშინ მისმა ბებიამ ღამე გაათენა წინდების ქსოვაში, გერმანელებისთვის რომ გაეტანებინა. საბოლოოდ სხვადასხვა ადგილას გადასახლებული გერმანელები წერილებს ისევ ბოლნისში გზავნიდნენ და ერთმანეთს ასე პოულობდნენ. იქ მაშინვე სხვა რაიონების მოსახლეობა ჩაასახლეს. ლუქსემბურგის გერმანული სტილისა და არქიტექტურისგან ახლა რამდენიმე შენობაღა თუ შემორჩა. ძირითადი მიზეზი, რის გამოც საბჭოთა კავშირში ხალხს ასახლებდნენ, მათდამი უნდობლობა იყო. დეპორტაცია შეეხოთ კულაკებს, საბჭოთა რეჟიმის მტრებს, მათი ოჯახის წევრებსა და ეთნიკურ უმცირესობებს, რომლებიც საზღვრის სიახლოვეს ცხოვრობდნენ. ბარგის შესაკრავად ხალხს ორიოდე დღეს აძლევდნენ და შუა აზიაში მიჰყავდათ. მგზავრობა იმდენად მძიმე პირობებში უწევდათ, რომ 10,000-ობით ადამიანმა დანიშნულების ადგილამდე ვერ ჩააღწია. ასახლებდნენ ყაზახეთში, ყირგიზეთში, თურქმენეთში, ციმბირშიც კი, სტეპებში, სადაც მუშახელი ჭირდა. ამუშავებდნენ ბამბის პლანტაციებზე, თივის და ხეტყის დამზადებაზე და მკაცრად მეთვალყურეობდნენ, რომ იქაურობა არ დაეტოვებინათ. მათ სახლებში კი, საიდანაც ორი ხელი ტანსაცმლის მეტი ვერაფერი წაიღეს, მაღალმთიანი რეგიონებიდან ძირითადად კოლმეურნეები შეასახლეს. საბჭოთა წარსულის მკვლევარი ირაკლი ხვადაგიანი ყვება, რომ საბჭოთა კავშირის პერიოდში დეპორტაციების რამდენიმე ტალღა იყო. გადასახლებები სტალინის ინიციატივით ჯერ კიდევ 20-იანი წლების ბოლოს პასპორტიზაციასთან ერთად დაიწყო. ვინც ქალაქში ჩაწერილი არ იყო, ქალაქგარეთ აძევებდნენ. ან საერთოდ აპატიმრებდნენ. აპატიმრებდნენ და ასახლებდნენ იმათაც, ვინც სოფლებში კოლექტივიზაციას ეწინააღმდეგებოდა, ასობით ათას ადამიანს. გადასახლებების მეორე ტალღა მეორე მსოფლიო ომამდე დაიწყო და ომის დროსაც გაგრძელდა. კორეელები, პოლონელები, ირანელები ასახლებდნენ ყველას, ვისაც რეჟიმი არ ენდობოდა. ციტატა: ომის დროს უკვე გერმანელების დეპორტაცია იწყება, თან მთელ საბჭოთა კავშირში. მათ ვოლგისპირეთში თავიანთი ავტონომიაც კი ჰქონდათ. ისინიც გადაასახლეს. აზერბაიჯანში მცხოვრები გერმანელებიც და საქართველოში მცხოვრებიც, ყვება ირაკლი ხვადაგიანი. 40-იან წლებში გადაასახლეს ყირიმელი თათრები. ფორმალურად საბაბი თითქოს და იყო მათი კოლაბორაცია ნაცისტურ რეჟიმთან. იგივე საბაბი შემდეგ თურქული ენების ოჯახის წარმომადგენელ სხვა ხალხებთანაც გამოიყენეს. ყარაჩაელებთან, ბალყარელებთან, ჩეჩნებთან, ინგუშებთან და თურქმესხებთან. ინგუშები და ჩეჩნები 48 საათის განმავლობაში სრულად გაასახლეს. მხოლოდ რამდენიმე ასეული ადამიანი გადარჩა, ისინი, ვინც ტყეს შეაფარა თავი. ციტატის დასასრული. დეპორტაციების ისტორიაში განსაკუთრებით სასტიკი ინგუშებისა და ჩეჩნების გადასახლებაა. ამ ორი ერის წარმომადგენლები ისტორიული სამშობლოდან მთლიანად აყარეს. ციტატა: 1944 წელს ინგუშებმა ერად წოდების უფლება დაკარგეს. საბჭოთა ხელმძღვანელობამ შეიმუშავა ფსევდობრალდება, რომ ინგუშები, ჩეჩნები, ყარაჩაელები და ბალყარელები არაკეთილ საიმედო ხალხებია. ჰიტლერთან თანამშრომლობენ და ფაშისტებს კავკასიონზე გზებს უკვალავენ. ამავე წლის 23 თებერვალს ჩეჩნები და ინგუშები ერთ ღამეში აყარეს და შუა აზიაში გადაასახლეს. ნახევარი გზაში ან გადასახლებაში დაიღუპა. გვამებს გაქანებული მატარებლიდან ყრიდნენ ტრამალებში, ყვება ინგუშოლოგი მარიამ ბეჟიტაშვილი. ინგუშების ნაწილი საკუთარ სახლებში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგაც ვერ დაბრუნდა, რადგან იქ უკვე ოსები ჰყავდათ შესახლებული. ამას შემდეგ მოჰყვა პროგოროდნის კონფლიქტი, რომელიც დღემდე არ არის გადაწყვეტილი. ირაკლი ხვადაგიანი ამბობს, რომ საბჭოთა კავშირი საზღვრების გაფართოებას გეგმავდა. თურქეთს მორიგი შეტევის სამიზნედ განიხილავდა და ამისთვის ნიადაგს ამზადებდა. ამ ოპერაციის ფარგლებში რეგიონიდან გაიყვანეს ოსმალეთთან რამე ნიშნით წარსულში დაკავშირებული და სენტიმენტების მქონე ჯგუფები. მანამდე ბევრი მათგანი პირდაპირ თურქად ყავდათ აღრიცხული. ყარაჩაელები, ბალყარელები, ჩეჩნები, ინგუშები. ამ და სხვა მოჩვენებითი მიზეზების გამო საქართველოდან გაასახლეს თურქი მესხები, ნაწილობრივ აჭარლები და ის სომხები, რომლებიც საქართველოში გენოციდს გამოექცნენ, პონტოელი ბერძნები და ასირიელები. ასევე ოჯახებიანად გადაასახლეს მეორე მსოფლიო ომში ტყვედ ჩავარდნილი და შემდეგ დაბრუნებული სამხედროებიც. ანტონ ვაჭარაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის IDFI-ის მეხსიერებისა და დეზინფორმაციის კვლევების მიმართულების ხელმძღვანელი, თავის სტატიაში წერს, რომ საბჭოთა კავშირის შინსახკომმა გამოსცა ბრძანება 1176, რომელიც ითვალისწინებდა საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მცხოვრები თურქების, ქურთებისა და ჰემშინების, იგივე მუსლიმი სომხები, გადასახლებას. ამ ბრძანების აღსრულება 1944 წლის 15 ნოემბერს დაიწყეს. იოსებ სტალინის მიერ ხელმოწერილი 1944 წლის 31 ივლისის თავდაცვის სახელმწიფო კომიტეტის ნომერი 6279cc დადგენილების თანახმად, ცენტრალური აზიის ქვეყნებში გადასახლებას დაექვემდებარა სამხრეთ საქართველოს 200 სოფლის მცხოვრები, 86000 ადამიანი. მათ გადასასახლებლად მობილიზებული იყო 20000 ჯარისკაცი, 4000 ოპერმუშაკი და 900 სატვირთო ავტომობილი. ლავრენტი ბერიას შემაჯამებელი ტელეგრამის მიხედვით სულ გადაასახლეს 91095 ადამიანი, ასევე 41000 სამხედრო, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომში წინა ხაზზე იბრძოდნენ. მე წაგიკითხეთ თეატოფურიას სტატია „სტალინური დეპორტაციები, როგორ გადაასახლეს საქართველოდან 100000-მდე ადამიანი“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა წაგიკითხავთ სტატიას, რას წარმოადგენს რუსეთის ნახევრად გასაიდუმლოებული დანაყოფი შტორმი გლადიატორი. 2022 წლის შემოდგომიდან რუსეთის არმია უკრაინასთან საომრად პატიმრებს იბირებს, მათგან აკომპლექტებს მოიერიშე რაზმებს, რომლებიც ფრონტის ყველაზე რთულ უბანზე იბრძვიან. მაგრამ ასეთ მებრძოლებს შორისაც კი არსებობს ელიტა. ესაა სპეციალური ძალების ბატალიონი, რომელშიც რამდენიმე ასეული, წინა ომებში გამოცდილი მსჯავრდადებული მსახურობს. ისინი საკუთარ თავს უწოდებენ გლადიატორებს, სპარტაკის ფსევდონიმით ცნობილი 58 არმიის შერისხული ყოფილი გენერლის პატივსაცემად. პრესტიჟულ ბატალიონს მეთაურობს სასტიკ იმკვლელობისთვის ნასამართლევი ყოფილი პოლიციელი, ხოლო ზოგიერთი ასეულის პირადი შემადგენლობის ეგრეთ წოდებული გადარჩენის კოეფიციენტი ბრძოლის ველზე 40%-ს არ აღემატება. საგამოძიებო პროექტის სისტემა შეეცადა იმის გარკვევას, თუ როგორ შეიქმნა ბატალიონი გლადიატორი და რატომ აღარ დარჩება მისგან მალე არაფერი. ციტატა: ღამე მშვიდობისა, ჩემო საყვარელო გლადიატორებო, საყვარლებო, ნათესავებო, საერთო ოჯახო. ციტატის დასასრული. ამ სიტყვებით იწყება 2023 წლის ივლისში გამოქვეყნებული ვიდეო, რომელშიც რუსეთის შეიარაღებული ძალების სამხრეთის სამხედრო ოლქის 58 საერთო საჯარისო არმიის თანამდებობიდან გადაყენებული მეთაური, გენერალ-მაიორი ივან პოპოვი, ფსევდონიმი სპარტაკი, თავის მეომრებს 58 არმიის სამხედრო მოსამსახურეებს მიმართავს. პოპოვი მშვიდი ტონით ყვება, რომ ის მეთაურობიდან დაითხოვეს მას შემდეგ, რაც პრეტენზია წაუყენა რუსეთის არმიის ხელმძღვანელობას. მან დააყენა საკითხთა წრე, რომლებიც მისი აზრით აუცილებელ გადაჭრას მოითხოვდა. ომის შემსწავლელი ამერიკული ინსტიტუტის თანახმად, პოპოვს რისხვა დაატყდა რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ხელმძღვანელის, გენერალ ვალერი გერასიმოვის სახელზე დაწერილი პატაკის გამო, რომელშიც იგი ბრძოლის ველზე მყოფი ჯარისკაცების როტაციას ითხოვდა. სულ მალე გენერალი პოპოვი სირიაში ერთ-ერთ ხელმძღვანელად გაგზავნეს. პოპოვის მონოლოგი შემთხვევით როდი იწყება გლადიატორებისადმი მიმართვით. გენერალი, რომლის ფსევდონიმია სპარტაკი, ასე მოიხსენიებდა 58 არმიის მებრძოლებს, მათ შორის ნახევრად გასაიდუმლოებული ბატალიონის შტორმ გლადიატორის მოიერიშეებს. ეს დანაყოფი, შტორმი გლადიატორი, არ არის ერთადერთი რუსული ფორმირება, რომელიც პატიმრებისგან შედგება. ასე მაგალითად, შტორმ ზეტის მებრძოლებმა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსთან კონტრაქტი 2023 წლის სექტემბრამდე გააფორმეს, ხოლო შტორმ ვის მებრძოლების კონტრაქტების მოქმედება 2023 წლის სექტემბრიდან დაიწყო. გლადიატორი კი სხვა შტორმის სახელით ცნობილი დანაყოფებისგან იმით განსხვავდება, რომ ამაღად ატარებს სპეცნაზის, სპეცდანიშნულების ნაწილის სტატუსს. გლადიატორი, ეს არის სპეცდანიშნულების რაზმი, უთხრა პროექტ სისტემას ფორმირების ერთ-ერთმა მებრძოლმა. იმ დოკუმენტებში, რომლებსაც რედაქცია გაეცნო, შტორმი გლადიატორი მოხსენიებულია როგორც სპეცდანიშნულების რაზმი თუ ბატალიონი. მისი სახელწოდების გასწვრივ ასევე ფიგურირებს რუსული აბრევიატურა OBSN, რაც იშიფრება როგორც სპეცდანიშნულების ცალკეული ბატალიონი. ის ფაქტი, რომ მოგვიანებით შექმნილ დოკუმენტებში განმარტება რაზმი შეიცვალა ბატალიონით, შესაძლოა გლადიატორის შემადგენლობის ზრდას მოწმობდეს. ჩვეულებისამებრ, ბატალიონი შედგება რამდენიმე ასეულისგან, ხოლო მისი რიცხოვნობა 300-დან 1000 ჯარისკაცამდე მერყეობს. გამოგზავნეთ ფრონტზე ნაკლები კანფეტები და ნამცხრები და უფრო მეტი შეიარაღება და უახლესი კავშირის საშუალება. რუსეთის მზრუნველი მოქალაქეებისადმი ასეთ თხოვნას შეიცავს გლადიატორების შტაბის უფროსის კორნეტის, მასზე ქვემოთ იქნება საუბარი, წერილი. დოკუმენტიდან ირკვევა, რომ ბატალიონი შტორმი გლადიატორი ჯერ კიდევ 2022 წლის სექტემბერში შექმნილა, მაგრამ სხვაგვარად იწოდებოდა: სპეცდანიშნულების რაზმი შტორმი ზეტი. არ უნდა აგვერიოს ჩვეულებრივ შტორმ ზეთში. ამ მოწოდების ასლი თავის ტელეგრამის არხში განათავსა მოსკოველმა რეჟისორმა და ქორეოგრაფმა ალექსანდრ ბაბენკომ, რომელიც რეგულარულად გამოდის კონცერტებით ფრონტის ხაზზე მყოფი გლადიატორების წინაშე. მისმა ჯგუფმა როკ თეატრმა სიმღერაც კი ჩაწერა, რომელსაც მოიერიშეთა სარდლობა 58 არმიის არაფორმალურ ჰიმნს უწოდებს. ჩვენ მივიწევთ წინ, როგორც ქარიშხალი, შემდეგ კი სინათლით აივსება ჩვენი სახლი. დავამარცხებთ სიბნელეს ჯოჯოხეთის გავლით. უკან გზა მოჭრილი გვაქვს. შტორმი მიიწევს წინ. ციტატის დასასრული. 2023 წლის შემოდგომისთვის მისი შექმნიდან 1 წლის შემდეგ სპეციალური ძალების დანაყოფს შტორმ ზეც ოფიციალურად გადაერქვა სახელი და შტორმი გლადიატორი ეწოდა. და თითქმის მაშინვე 18 სექტემბერს გლადიატორების რიგებში რეზონანსული ამბავი მოხდა. ორმაგი მკვლელობა. Telegramis arx Astras tsnobit Zaporozhyes regionis okupirebul natsilshi ert-erti aseulis metaurma da misma moadgilem tavianti ori kveshevdomi dakhvrites. Kidev erti Telegramis arxis versiit mkvleloba chadenili iqo im pulistvis romelsats mzrunveli rusebi razms tsiraven. 2023 წლის შემოდგომაზე რუსეთის არმიამ დაიწყო მასშტაბური შეტევა ფრონტის ერთბაშად რამდენიმე მიმართულებაზე. ამაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა პატიმართა რაზმებისგან შემდგარმა შტორმმა, მათ შორის ელიტურმა ბატალიონმა გლადიატორმა, რომელშიც მებრძოლებს შემდეგნაირად არჩევენ. ციტატა. თავდაპირველად კონტრაქტის ხელმოწერის შემდეგ ჩვენ მსჯავრდადებულებს გვავარჯიშებდნენ შტორმ ზეთში. შემდეგ კი ჩვენთან მოვიდნენ და ქვედანაყოფ გლადიატორში წაგვიყვანეს. იქ ყველა ჩვენგანი გამოსასწორებელი კოლონიიდან ვიყავით. უთხრა სისტემას ერთ-ერთმა ყოფილმა მოიერიშემ. გლადიატორში მოხვედრის ასეთ სქემაზე საუბრობს რუსი სამხედრო ტყვე დმიტრი კნაევი იმ ვიდეოში, რომელიც ტელეგრამის არხებმა გაავრცელეს. გლადიატორში პირველ ყოვლისა კარგ ფიზიკურ ფორმაში მყოფი ძალოვან და სამხედრო სტრუქტურებში მუშაობის გამოცდილების მქონე ადამიანების და ასევე საბრძოლო მოქმედებების ძირითადად 1990-იან წლებში ჩეჩნეთში მონაწილე ვეტერანების ჩარიცხვას ცდილობენ. უთხრა სისტემას რამდენიმე ანონიმურმა წყარომ, რომლებიც კარგად იცნობენ შტორმ გლადიატორის პირად შემადგენლობას. წყაროების თანახმად, სასწავლო პოლიგონზე გლადიატორებს გამოცდილი ინსტრუქტორები, მათ შორის ყოფილი ვაგნერელები და ჩეჩნურ დანაყოფ ახმატის მებრძოლები ავარჯიშებენ. ცდილობენ, რომ ბატალიონში არ მოხვდნენ ცოლიანი მამაკაცები. შესაბამისად, პირადი შემადგენლობის უმრავლესობა ან უცოლოა, ან დაურეგისტრირებელ ქორწინებაში იმყოფება. შტორმ გლადიატორის მებრძოლებისადმი მოთხოვნები პრაქტიკულად სიტყვასიტყვით იმეორებს იმ პარამეტრებს, რომლითაც პირველი მსოფლიო ომის დროს მოიერიშეების შერჩევისას ხელმძღვანელობდა გერმანიის სარდლობა. ჯარისკაცი არ უნდა ყოფილიყო 25 წელზე მეტი ასაკის, უნდა ყოფილიყო ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად ამტანი, ათლეტური აღნაგობის და არ უნდა ყოლოდა ცოლი. ამბობს საგამოძიებო ჯგუფ Conflict Intelligence Team-ის ექსპერტი რუსლან ლევიევი. მაგრამ მისი თქმით, რუსეთის ციხეები არ გამოირჩევიან კარგი კვებითა და განვითარებული სპორტ დარბაზებით. რის გამოც ისეთი მსჯავრდადებულებიც კი, ვინც გარეთ მშვენიერ ფიზიკურ ფორმაში იმყოფებოდა, ციხეში ძალიან სწრაფად კარგავდა პირვანდელ ფორმას. რაც შეეხება ანაზღაურებას, ელიტურ ბატალიონ შტორმ გლადიატორში ყოველთვიური ხელფასი არ განსხვავდება იმისგან, რასაც ბრძოლის ველზე მოქმედ სხვა დანაყოფებში მყოფი ყოფილი პატიმრები იღებენ. ეს არის 100,000 რუსული რუბლი, დაახლოებით 1,100 ამერიკული დოლარი. ამასთან, როგორც სისტემას უთხრა ერთ-ერთი გლადიატორის ნათესავმა, ანაზღაურებისა და შეღავათების მიღების მხრივ პრობლემები ელიტური დანაყოფის მებრძოლებსაც ექმნებათ. ხშირად დაბრკოლება დაღუპულ გლადიატორთა ცხედრების ევაკუაციის შემთხვევაშიც იჩენს თავს. 2013 წლის ნოემბერში ყაბარდო-ბალყარეთის ბაქსანის რაიონში რეზონანსული მკვლელობა მოხდა. 23 წლის მამაკაცი ჯერ უნომრო ლადა პრიორის მარკის ავტომობილში ჩაცხრილეს, შემდეგ კი დაწვეს. პოლიციამ მალევე დააკავა ეჭმიტანილი. ადგილობრივი საგამოძიებო კომიტეტის ცნობით მკვლელი აღმოჩნდა ნალჩიკის მკვიდრი ყაბარდო-ბალყარეთის შინაგან საქმეთა განყოფილების თანამშრომელი ასლან შურდუმოვი. სასამართლოს ხდომაზე განსასჯელი დაჟინებით იმეორებდა, რომ მოკლული უკანონო შეიარაღებული ფორმირების თანამზრახველი იყო, მაგრამ სასამართლომ ვერ იპოვა ამ ინფორმაციის დამადასტურებელი ფაქტი. რუსული მედიის თანახმად, სასამართლომ შურდუმოს ჯერ 12 წლიანი ციხე მიუსაჯა, მოგვიანებით 2016 წელს ყაბარდო-ბალყარეთის უზენაესმა სასამართლომ მისთვის თავისუფლების აღკვეთა 10 წლამდე შეამცირა. რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი საბრძოლო მოქმედებების დაწყების შემდეგ 48 წლის შურდუმოვი, როგორც ჩანს, პირდაპირ კოლონიიდან გაემგზავრა ომში და ყოფილი პატიმრებისგან დაკომპლექტებულ ზემოხსენებულ შტორმ გლადიატორს ჩაუდგა სათავეში. ასლან შურდუმოვი, როგორც გლადიატორის მეთაური, სტავროპოლის გამოცემა ვეჩორკის სტატიაშიც არის მოხსენებული. პუბლიკაციაში ლაპარაკია მის შეხვედრაზე 88 წლის პენსიონერ ქალთან, რომელმაც მოიერიშეებისთვის წინდების პარტია მოქსოვა. ყველა, ვინც ამ ხანმოკლე და ერთობ ემოციური შეხვედრის მონაწილე გახდა, ძლივს იკავებდა ცრემლებს, წერდა გამოცემა ვეჩორკა. შურდუმოვის სამხედრო წოდებაა პოლკოვნიკი. შტორმ გლადიატორის შტაბის უფროსია ოფიცერი, მეტსახელად კორნეტი. Როგორც სისტემამ შეიტყო, კორნეტის ნამდვილი სახელია ვლადისლავ ოლენსკი, ყოფილი ადვოკატი, რომელსაც ქრთამის აღების ბრალდებით 2019 წელს 12 წლით პატიმრობა მიესაჯა. საადვოკატო საქმიანობის დაწყებამდე ოლენსკი პროფესიონალი სამხედრო იყო. მას დამთავრებული აქვს პენზის უმაღლესი საარტილერიო საინჟინრო სასწავლებელი. მიენიჭა ლეიტენანტის წოდება და მსახურობდა სადესანტო საპარაშუტო პოლკში. Როგორც სისტემამ დაადგინა, გლადიატორში ვლადისლავ ოლენსკი უკვე მაიორის რანგში მსახურობს და შტაბის უფროსის თანამდებობა უკავია. Მას შემდეგ, რაც 58 არმიის სარდალს, გენერალ ივან პოპოვს, სპარტაკს, სამხედრო უწყების ხელმძღვანელობის რისხვა დაატყდა თავს და 2023 წლის ივლისში ჩამოაშორეს არმიას, რომლის შემადგენლობაში ჩედის შტორმი გლადიატორი, პოპოვი ამ პოსტზე 44 წლის გენერალ ლეიტენანტმა დენის ლიამინმა შეცვალა. სისტემამ მოახერხა გასცნობოდა დოკუმენტს, რომელშიც სამხედრო უწყების მიერ პატიმრებისგან დაკომპლექტებული მოიერიშე ქვედანაყოფების შექმნის კონცეფციაა ჩამოყალიბებული. დოკუმენტში, რომელიც 2023 წლის თებერვლით არის დათარიღებული, თავდაცვის სამინისტროს მიერ მსჯავრდადებულების სტატუსი განისაზღვრა როგორც საზარბაზნე ხორცი. 2024 წლის იანვრის შუა რიცხვებში მედია ზონისა და BBC-ს ჟურნალისტებმა შეძლეს უკრაინაში საომრად გადაბირებული 7800-ზე მეტი პატიმრის დაღუპვის დადასტურება. სწორედ ყოფილი პატიმრებისგან შემდგარი მოიერიშე ბატალიონები გამოიყენება მოწინააღმდეგის პოზიციის ნებისმიერ ფასად დაკავების სასტიკ იერიში, რომელშიც მებრძოლის გადარჩენის შანსი ძალიან დაბალია. პატიმრები და მათი ნათესავები აწყდებიან ბევრ პრობლემას, რომელთა გადაწყვეტას არ ჩქარობს სახელმწიფო. პატიმრებმა ვლადიმირ პუტინის პრეზმდივნის თქმით სისხლით უნდა გამოისყიდონ დანაშაული. ამას გარდა ექსპერტები საუბრობენ მთლიანად რუსეთის საზოგადოების უსაფრთხოების მხრივ არსებულ მზარდ პრობლემაზე. ციტატა: პატიმრები საჭიროებენ რესოციალიზაციას, ფსიქოლოგიურ დახმარებას, მიიჩნევს უფლებადამცველ პროექტ რუს CGHS დამფუძნებელი ოლგა რომანოვა. რუსეთის სახელმწიფო ჩინს უშვებს ბოთლიდან, რაც ბევრ შეკითხვას წარმოშობს უსაფრთხოებაზე საზოგადოების უფლების კუთხით. ვიდრე მკვლელობისა თუ შეიარაღებული ძარცვისთვის მსჯავრდადებულებს გავათავისუფლებდეთ ან ფრონტზე გავგზავნიდეთ, მათ მკურნალობა უნდა გაიარონ, გახდნენ ნორმალური საზოგადოებისთვის უსაფრთხო ადამიანები, ამბობს ოლგა რომანოვა. გასული წლის ნოემბერში გამოცემა სააგენტომ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 2022 და 2023 წლებში რუსეთში მკვლელობისთვის ნასამართლები სულ მცირე 17 ადამიანი შეიწყალა. ყველა მათგანი მონაწილეობდა უკრაინის ომში და ფრონტიდან გათავისუფლებული დაბრუნდა. მათგან ზოგიერთმა შემდეგ ახალი დანაშაული ჩაიდინა. მე წაგიკითხეთ სტატია, რას წარმოადგენს რუსეთის ნახევრად გასაიდუმლოებული დანაყოფი შტორმი გლადიატორი. გვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკეთ ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
ქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Change and build my own space station. Just because he can. Ain't no refuting or disputing. I'm a modern Rasputin subconscious.
track disputes to some brutes in Labutin at Kaifaloop while my boys put the boots in. Shit,